дама макар си.
Ამას ჩვენი ახალი შეფუთვის მელოდია რომ არ შემვსმენ ხოლმე და ეთერში შემოსვლა მაგვიანდება გადაცემა ქალი და მამაკაც ჯერ ვერ ვეგუები ამ ახალ სახელს თქვენთვის და თქვენთან ერთად იწყებს მაუწყებლობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში რადიო 1.g სადაც შეგიძლიათ ჩვენი ყურება FM 102.4 მარის ის ტალღა სადაც ჩვენი ხმა გესმით ხოლო ტელეფონის ნომრებს მე დავაანონსებ მიტომ რომ დღეს დარწმუნებული ვარ რომ არ გაჩერდება ტელეფონი ისე როგორც ყოველთვის 252 91 92 252 92 92 92 და მე სიამოვნებით მესალმები ჩემ თმაშევერცხლ ინდიას ჩემ პარტნიორს
გამარჯობა
გამარჯობა დათო
ჩვენს მსმენელს მივესალმები დიდი მადლობა რომ გვისმენთ FM 104.4-ზე მე პირადად ისე ცოტა განსაკუთრებულ ხასიათზე ვარ როგორც წამყვანი ერთ-ერთი გამგადაცემის გამომდინარე განსაკუთრებულობა იქიდან გამომდინარე რომ ადამიანს ეწოდა ხოლმე განსაკუთრებული სტუმრიდან გამომდინარე შესაბამისად.
თან შენ არ ყოფილიყავ 14 წლის გოგო არასდროს.
აა ხო, ნუ გასაგებია რა.
შენ ყოფილიყავი 14 წლის გოგო. აჰა. აა შენთვის რო ეჩუქებინათ წიგნი.
დიახ.
სადაც ძალიან 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 უცნაური იმ დროისთვის სიყვარულის ისტორია იყო მოთხრობილი. ძალიან უცნაური, აი წარმოუდგენლად მაგარი სიყვარულის ისტორია, რომელიც ვითარდებოდა მუცოში. რა საოცრება იყო, იცი, აი სულ მახსოვს, აი ცხოვრება, აი ჩამებეჭდა ტვინში, ამბრნი, უმბრნი და არაბნი, გამოთქმაც ისეთი.
იცი რა შე, ვერ დავიჩემებ, მაგრამ მიუხედავად.
არა, შენ მე რა გიხარ, 14 წლის გოგორო კითხულობ, სხვანაირია, სხვანაირად ფიქრობს იყო.
მაინც გონია რომ საკმაოდ ძლიერ განვიცადე მეც ასევე.
კი, ცხოვრება შემეცვალა მე პირადად და არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ხარ ადამიანი, როდესაც მე გაიცნობ ადამიანს, ვინც ცხოვრებას გიცნობს.
ზუსტად ძალიან ადამიანს რომელიც ჩემთვის თამამად შემიძლია თქვა არის ერთ-ერთი ყველაზე გულწრფელი მწერალი რომელიც ძალიან ღიად და აი ესე პირდაპირ და გადმოცემს თავის ემოციას თავის შეხედულებას და სულაც არ ცდილობს რაღაც რთული სიტყვებით გააკეთოს ეს ძალიან ჩემი ენით მელაპარაკება ყველაფერს გადმოცემს და გარდა ამისა ესეთი მწერალი ტექნიკით მწერლის ტექნიკით ვერ იქნება ადამიანიც უნდა იყოს ესეთი და მე ვიტყვი თამამად რომ ჩვენი სტუმარი დღეს არის ჩემთვის თუნდაც ძალიან ხმამაღალი ნათქვამი გამომივიდეს მეტრი საზოგადოებრივი მოქალაქეობრივი აზროვნების და უკომპრომისობის კიდევ აი
კი ნამდვილად და გარდა მაგისა ყველაზე მეტად სანამ სტუმარს წარმოადგენდეთ მე მინდა ვთქვა რომ საქართველო ბოლო წლებია გახდა ქვეყანა სადაც ყველა მოღვაწეობს ჩვენ ამაზე ხშირად ვლაპარაკობთ არავინ არ შრომობს ყველა მოღვაწეობს დაწყებული აი ჩვენი ესეთი ელემენტარული საქმიდან გამოდის ჩვენაირი ჟურნალისტი ამბობს რომ მე ვმოღვაწეობ თამდაბალი და ჩვენი ადამიანები ამბობენ რომ მე ვწერ მე ვმუშაო ჩვენი სტუმარი ზუსტად იმ ადამიანთან რიცხვს განეკუთვნება და მე უკვე დროა თან ისეთ მასე ჩავაგდე ინტრიგაში ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი მე წარმოგიდგენთ რა ჩემს ბავშვობას ჩემს სტუდენტობას და სტერეოტიპს რომელიც დაინგრა და შარლოტა ბრონტემ დამინგრია ჯერ შემდგომ დაანგრია ჯეინ ოსტინმა და შემდგომ საქართველოსი ერთადერთმა ამ წუთას ერთადერთმა კლასიკოსმა ქალბატონმა ნაირა გელაშვილმა და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ იგი მიუხედავად იმისა რომ მაინდა მე არ სწყალობს კამერებსა და პრესას ჩვენი სტუმარია მოგესალმებით
გამარჯობა
მოგესალმებით ძირფასო მეგობრებო
დიდი მადლობა მოგზაუბრებისათვის.
ძალიან გვიხარია რომ მოხვედით. აი ძალიან ძალიან გვიხარია და მე მინდა გკითხოთ რომ ალბათ ძალიან პირველ რიგში ხა მიუხედავად რომ ჩვენ გვაქვს 45 წუთი და უნდა ვისაუბროთ ყველა თემაზე რაც საზოგადოებას აწუხებს, იმიტომ რომ თქვენი აზრით და მე ვფიქრობ თქვენაირი ადამიანების აზრი ცვლის საზოგადოების აზრს და ძალიან კარგი იქნება თუ ეს ესე მოხდა, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავიწყო მწერლობით. აუცი ლებლად ბოლო რაც გამოუშვით და თქვენ თქვით გუშინ ლაპარაკში ჩემთან როდესაც ვისაუბრეთ რომ აღარც ვუბრუნდები იმ ტიგნს რომელსაც წერო მართლა ეგრეა
კი, ასეა, ნუ ყოველ შემთხვევაში დითხავს. მე გადის წლები, გადის დრო და შეიძლება რაღაცა დაგაინტერესოს იმან დაუშვათ ესა თუ ის ადგილი როგორ გადმოეცი. ან დაუშვათ აი მაგალითად მაშინ შემოდგომა როგორ იყო აღწერილი, როგორ შემოდგომის სული როგორ გადმოეცი, დაუშვათ 15 წლის წინ, 10 წლის წინ, თუ 5 წლის წინ და ეხლა როგორ აკეთებ ამას რაღაც შედარებისთვის. ან ნუ იშვიათად ვკითხულობ. მე მიწევს წაკითხვა, როცა ხელახლა გამოცემა ხდება წიგნის, მაშინ იძულებული ხარ წაიკითხო შენ თვითონ ტექსტი, რომ შეცდომები არ გაიპაროს, ეს ხშირად ხდება ხოლმე სამწუხაროდ. მაგრამ საერთოდ მე იმ აზრისა ვარ, რომ იცით რა, ძალიან ბევრს ზრუნავენ თანამედროვე მწერლები და პოეტები და თუმცა ადრეც ესე იყო ნაწილით გამოცემულ წიგნზე მერე და უკვე თვითონ ხდებიან თავიანთი საკუთარი შემოქმედების წიგნების ტექსტების მენეჯერები. და ისაა, მე ეგ უბრალოდ არც დრო მაქვს მაგისი, ძალიან გადატვირთული ვარ, ნუ მთელი ცხოვრება თითქმის შეუთავსებელ საქმეებს ვათავსებ, როგორიც არის ერთის ხუშე მოქმედება, მეორეს მხრივ დიდი ორგანიზაციის დაფუძნება და ხელმძღვანელობა, კავკასიურ სახლს, ოჯახი და ასე შემდეგ. და როდესაც თუ ღმერთი მაძლევს იმის საშუალებას, რომ დავწერო, მე უკვე კმაყოფილი ვარ და მე უკვე თუ გამოიცა ეს წიგნი, მიმაჩნია, რომ წიგნებს თავიანთი ბედის წერა აქვს, თავიანთი გზა და უკვე მარტო უნდა წავედნენ და იარონ ამ წიგნებმა შენგან დამოუკიდებლოდ. და არასოდეს არ მიზრუნია იმაზე, ან ეთარგმნათ, ან სადმე ხელახლა გამოეცათ, ან ის ასე შემდეგ. ესე იგი, მე ვფიქრობ, რომ შორდებიან, მიდიან შენთან, მე ეკუთვნიან ყველას და ივლიან და მაინც მონახავენ იმ ნამდვილ მკითხველს, რომელიც მათ ელოდება. ხო, და ამის თქმა მინდოდა, რომ არ ვზრუნავ, მოკლედ, მაგათ დაბინავებაზე და პოპულარიზაციაზე და ის რომ დიდი ტირაჟით გამოიცეს.
არა, ნუ ხა თქვენი გვარდასახელი უკვე მუშაობთ თქვენ და გავუტანოთ.
ხო, მაგრამ აი თითქმის იცით რა, ჩემსგან დამოუკიდებლად მოხდა, რომ მე ვარ ყველაზე ნაკლებად თარგმნილი მწერალი. შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ არც მინდა რომ თარგმანის წინააღმდეგი ვარ რაღაც შინაგანად, იმიტომ ნუ პირველ რიგში ჩემი ხალხისთვის წერ მე და თუ კი აქ იპოვის ვინმეს გულს ჩემი ტექსტი, ვინმეს გაახარებს, ვინმეს აზრებს შეუცვლის და ასე შემდეგ, თუ რაღაც ასეთ როლს ითამაშებს, მე ამით უკვე კმაყოფილი ვარ. მაგრამ აი ძალიან ბევრს ზრუნავენ ხოლმე ავტორები, რომ ითარგმნოს, გავიდეს ბევრენებზე. შეიძლება ეს ქვეყანას ჭირდება, მაგრამ მე ხა იცი თვითონ გარდა წელსა მთარგმნელი ვარ და ეს ჩემი პროფესია არის, მეორე თუ ასევე თანამდები, მოკლედ. ხო, და წლების მანძილზე მე მუშაობდი, ერთი უნიკალური ორგანიზაცია იყო, თარგმელობითი ცენტრი ერქვა, თარგმელთა კოლეგია. აი მართლა უნიკალური ორგანიზაცია, რომელიც შემდეგ ნაციონალისტურმა ძალებმა 90-იან წლებში გააუქმეს რატომღაც. და ამ ორგანიზაციაში ითარგმნებოდა მსოფლიო ლიტერატურის უმნიშვნელოვანესი ნიმუშები ქართულად და პირიქით ბწკარედული თარგმანები მზადდებოდა ქართული ლიტერატურის და ძალიან ბევრ ენაზე. და ეს იყო მთელი სისტემა აგებული. აქ ჩამოყავდათ ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი იყო დამსახურება ბატონ ოთარ ნოდიასი, ეს იყო დიდი მართლა საზოგადო მოღვაწე და ძალიან შორშპიროტელი ადამიანი, რომელმაც შექმნა ეს უნიკალური ორგანიზაცია და ნამდვილად სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე იყო, იმიტომ რომ თარგმანი ნამდვილად სახელმწიფო პოლიტიკის დონეზე უნდა იყოს, რომ გაიტანო შენი რაც კი გაქვს მნიშვნელოვანი ტექსტები, დაანახო საქართველოს, რომ მარტო ჭამასმის ქვეყანა არ ახარ და იცი რა, აზროვნება ესას მწერლობას მაინც ხო მნიშვნელობა აქვს, ხო იცით ახლა თქვენ და იმას გაიტანო და იქედან იმპორტ ექსპორტი მოახდინო მხატვრული ლიტერატურის მეცნიერული აზრის დროზე. ეს არის ნამდვილად სახელმწიფო პოლიტიკის საქმე, კულტურული პოლიტიკა რაც უნდა იყოს, მაგრამ ამას აკეთებდა ერთი ორგანიზაცია, 73 წელს იყო დაარსებული, ხა სიტყვა გამიგრძელდა, მაგრამ სულ მივტირით იმ ორგანიზაციას, იმიტომ რომ ერთადერთი იყო საბჭოთა კავშირში და იყო დიდი გამონაკლისი ამის დაშვება, შევარდნაძე იყო მაშინ ცენტრალური კომიტეტის თავშდომარე თუ რა ქვია მდივანი. ხო, მოკლედ იქ მე თარგმ მას შემდეგ რაც იდეოლოგიური მიზეზებით უნივერსიტეტიდან გამიშვა, სადაც მე წლების მანძილზე უკითხავდი ბავშვებს საზღვარგარეთის ლიტერატურის ისტორიას და გერმანულ ლიტერატურის ისტორიას ცალკე. შემდეგ იქ დაიწყე მუშაობა ბატონო თარნოდიასა და რა მინდა გითხრათ ამეთი. მე მევალებოდა რედაქტორობა გერმანულიდან თარგმნილი ტექსტების. და მე უკვე სხვაც დავუშვათ რუსულიდან თარგმნილი, ან პირიქით ქართული როგორი თარგმნა გერმანულად, ან რუსულად და ასე შემდეგ და რო დავიწყე შედარება ორიგინალთან, მე ძალიან ძიმე შედეგი, ძალიან ძიმე ფაქტის წინაშე აღმოჩნდი, რომ ესე იგი იშვიათად, ძალიან იშვიათად, რომ ნაწარმოები იყოს მართლა კარგად თარგმნილი, რასაც ქვია. აი მაგალითად გერმანული ლიტერატურაც ითარგმნება ქართულად, ის ძალიან აზრობრივი სიღრმე დიდი აქვს გერმანული ლიტერატურაც, რადგან იმ თავითვე ფილოსოფიური იყო. და დავინახე რომ ესე იგი ძალიან დიდი გაყალბება ხდება თარგმანის დროს. ძალიან აცდენების აოცარი. მე სხვა თარგმანი შევადარე კიდე თარგმანს. კი, აი შეიძლება ერთი მოთხრობა ერთი ფრაზის გულისთვის იყოს დაწერილი. აი ის წინადადება იყოს, ის ფრაზა თავარი, აი ეს გითხარი მე შენ. და კარგი მკითხველი იმ ფრაზას აღმოაჩენს და სწორედ დაიჭერს იმას. აი სწორედ ის ფრაზა შეიძლება იყოს აბსოლუტურად სწორად თარგმნილი. მოკლედ რაღა გავაგრძელო, რომ დავინახე რომ თარგმანს ეს პრობლემა ახლავს, ის კაცრად ორგანზომილებიანი ხელოვნება უნდა იცოდე კარგად ორიგინალის ენა და არ დაამახინჯო ის გადმოიტანო ის რისი თქმაც მწერალს უნდა ემოციურად და აზრობრივად და მე არა ვარ მომხრე რომ ესე იგი თარგმნელმა იმ მასალაზე თავისი ფანტაზია გაშალოს და ის გამოიყენოს თავის საკუთარი შემოქმედებითი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად. ჩვენ იმიტომ გვჭირდება თარგმანი რომ ვიცოდეთ ზუსტად რას ფიქრობს ეს კაცი ვიღაც, ხო? მისი სამყარო გვინდა გავიგოთ და მეორე როგორ ჟღერს ქართულად, რამდენად კარგი ქართული თარგმანი, მაგრამ რამდენად გაგებულია ზუსტად აზრი, განსაკუთრებით ისეთი დიდი პოეტების და მოაზროვნეების შემთხვევაში, როგორიც გახლავთ რაინერ მარია რილკე, რომლის ხუთ ტომეული გამოვეცით მე ჩემი რედაქტორები და აი მართლა სისხლი ჩამანთხია მაგ ნამუშევარში, რომ არ ყოფილიყო, ძალიან ძლიერი აზროვნება აქვს და ძალიან ახლებური, რომელსაც არ არის მიჩვეული ჩვეულებრივი ადამიანი და რომ არ ყოფილიყო დიდი აცდენები და რაღაც. ხო და ეხლა მე როდესაც ჩემსას თარგმნიან, რა ვიცი, რადგანაც ვიცი ეს პარე გამოცდილება, ამიტომ დიდი სურვილი არ მაქვს რომ იმ ენაზე თარგმნონ, რომელიც მე არ ვიცი. რადგან ვერ შევამოწმებ ეხლა თურქულად თარგმნა ერთმა ახალგაზრდა თარგმნელმა ქართულია წარმოშობით და იცის ქართულიც, მაგრამ ახლა ისე კარგად არ ეცოდინება, ხო მართალია. თარგმნა ჩემი ბოლო რომანი მე ის ვარ ასევე სიყვარულზე, ხო და არ მიხედები იქეთ კიდევ შედარება არ შემიძლია. ისე კი მადლობას ვეუბნები რომ ძალიან დიდი მონდომებითა და სიყვარულით თარგმნა, ხო და მაგრამ აი ასეთი რაღაცები მე ძალიან აღელვებს.
მსმენელი გველოდება რამდენადაც ვიცი, 252-91-92 უკაცრავად გაითიშა, 252-92-92 ჩვენი სტუმარია ნაირა გელაშვილი და ჩვენ ამით ძალიან ძალიან ამაყები ვართ. რა თქმა უნდა, ინტერაქტივის თემა არ გვაქვს.
უბრალოდ კონკრეტული თემა, რა თქმა უნდა,
კონკრეტული თემა ინტერაქტივის
თუ სურვილია მიჭდება
სამილეკეთი. და წუხვა რომ გაითიშა, ნუ ვერ გამოვწყვეტინეთ, უბრალოდ სტუმარს ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობ და ნეთით რა თქვენ თქვით რომ ძალიან ბევრი რამ ითხარ დაკავებული კავკასიური სახლით და გასწორეს საზოგადოებრივი აქტივობით. მე მახსოვს ჩემს ძალიან ძალიან ღრმა ბავშვობაში, როდესაც ჩემი უახლესი ნათესავები მუშაობდნენ კაშკლების მშენებლობაზე და თქვენ ესეთი კარგი ურთიერთობა ჰქონდათ დედაჩემთან, მე მახსოვს ესეთი დებატები, როდესაც თქვენ იყავით ამ ყველაფრის სასტიკი წინააღმდეგი და ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც სიტყვა ეკოლოგია ლექსიკონშიც არ ჰქონდათ ადამიანებს დაკითხული, თქვენი ბრძოდით ხმალამოღებული ეკოლოგიის საწინააღმდეგოდ მიმართული ყოველი ქმედების წინააღმდეგ და დღეს
ესე იგი ეს არის მართლაც აი ეს თემა, ეს პრობლემა, რომელმაც მე შემიძლია გითხრათ, აი სიცოცხლე გამიმწარა და გული ნამიავა და იმიტომ რომ 80-იან წლებში, 88-89 წლებში ძალიან ინტენსიური იყო მწვანეთა მოძრაობა, რომელიც ჩამოაყალიბა, შექმნა ზურაბ ჟვანიამ და ყველა თაობის მეცნიერი იყო გაერთიანებული. მარტო მე კი არ ვიბრძოდი ეს მწვანეთა მოძრაობა, რომ წერლის სიტყვა სხვანაირად ჟღერს და მათ ჭირდებოდათ თანადგომად, მართლა ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი ვიყავი ამ მწვანეთა მოძრაობის. და ძალიან დიდი გამოხმაურება ვპოვა მაშინ ამ მოძრაობამ ადამიანთა გულებში, იმიტომ რომ ადამიანები დედები და მამები არიან. ის თავის საფრთხეს შეიძლება ვერ იგრძნო, მაგრამ შვილს რა საფრთხე ელის, ამას თუ ვერ გრძნობ, რა დედა და რა мама ხარ, ხო? შვილს რო ჭირდება სუფთა ჰაერი, ესე იგი ეკოლოგიურად სუფთა საკვები, მწვანე სამყარო, ხო? და არ უნდა იყოს ნესტი. ეს ხო ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ნესტი არის უბედურება და ესე იგი უამრავი დაავადების მიზეზი. იქ სადაც ნესტია, იქ უკვე სიცოცხლე არის დააზიანებული და დაავადებული. რატო ამბობ ამას? დიდი გამოხმაურება ჰპოვა და მაშინ შეიძლებოდა ძალიან დიდი წარმატებების მიღწევა, იმიტომ რომ საზოგადოება მზად იყო ესაჩვენა პირველმა ეკოლოგიურმა მიტინგმა, რომელიც გაიმართა 89 წელს.
ой экологический митинги იყო საქართველოს. კი,
ძალიან დიდი
და 89 წელს.
და მე გეტყვით თქვენ რომ ეროვნული მოძრაობა დაიწყო სწორედ ეკოლოგიური მოძრაობით. და თქვენ თუ გექნებათ შესაძლებლობა, ან შეიძლება მე მოგაწოდოთ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდმა გამოსვა საქართველოს მწვანე ისტორია, гранდიოზული მიტინგები იყო თბილისში ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ 89 წელს.
დიახ, 89 წელს.
და მე თვითონ ესე იგი იქ მივდიოდი და მოვდიოდი ნესტიასა და ამას შორის და ესე იგი ხუდონ ჰესის წინააღმდეგ მთელი სვანეთი ფეხზე დადგა, ნესტიაში შიმშილობები დაიწყო. შემდეგ იცირა რაღაცნაირად ამ საკითხში აღმოჩნდა მრავალი, ესე იგი ეროვნული ინტერესების მქონე ჯგუფები ერთად აღმოჩნდნენ ამ საკითხში და უნდა გითხრათ, რომ მაშინდელი მოძრაობის და ძალიან დიდი ბრძოლა დაგვჭირდა ჩვენ, იყო ორი დამანგრეველი პროექტი, ორივე ნიშნავდა უბედურებას საქართველოსთვის და არამხოლოდ სვანეთისთვის. ერთი გახდათ, ეს იყო ტრანსკავკასიის რკინიგზის პროექტი, რომელიც არაგვის ხეობაზე უნდა გასულიყო. გაენგრია, დაფიქრდით რა, დაფიქრდით ადამიანის შიზოფრენიული იდეები სადამდე მიდის. ეს ცნობილი აზრია ფსიქოლოგების და მეცნიერების, რომ ჩვენი საუკუნე, ჩვენი ეპოქა რითი არის საშიში, იცით, რომ მასობრივად ვრცელდება შიზოფრენიული იდეა, რომელიც იმდენად ავადმყოფურია, რომ წესით არ უნდა გავრცელდეს. ერთი ავადმყოფი ადამიანის თავში იბადება, მაგრამ თვითონ საზოგადოებაც უკვე დარღვეული აქვს ფსიქიკა ამდენი სტრესებისაგან, აი ამ ტექნიკური ინდუსტრიალიზაციისაგან, ამ ყველაფრისაგან, რაც არის ჩვენი პრობლემა და ვეღარ გრძნობს, რომ ეს არის სიგიჟე. წარმოიდგინეთ, აი ამ ტრანსკავკასიის პროექტს უნდა გაენგრია კავკასიონი და გასულიყო ინგუშეთში. აი თქვენ წარმოიდგინეთ ესა, ჯერ იმან რა გააკეთა როკის გვირაბმა. რამდენი პრობლემა შეგექმნა, ხო, რომ დაცული აღარ ახარ შენ არ საიდან. ბუნებრივად რომ მოქცა ამხელა დამცავი მთები, ხო, ღმერთმა. შენ ესე იგი უნდა გაგენგრია, მატარებელი უნდა გასულიყო, რომელიც 20 კილომეტრ სიჩქარეს ვერ განავითარებდა. იქ ასასხეობა უნდა მთლიანად აოხრებულიყო ინგუშეთში და აქ არაგვის ხეობა. და რა გამოვიდოდა კაცმარიცი, სუ დაინგრეოდა ყველაფერი და ჩამოიქცეოდა. ძლი აი მთელი ძალები ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა აქ. მაშინ იყო კავკასიური კლუბი. კავკასიური სახლი კი არა, კავკასიური კლუბი იყო და თუ გახსოვთ ზალეკო ქიქოძე, შესანიშნავი ალპინისტი, არქეოლოგი, გია თარხანმოურავი, მიშა ჩაჩხუნაშვილი და ბევრი კარგი ადამიანი იყო იქ გაერთიანებული და მეც ჩემი მეგობრები იყვნენ და მეც მათთან ერთად ვიყავი. ხმალ ამოღებულებმა ვიბრძოლეთ მაგის წინააღმდეგ, აი იმას მივაღწიოთ, რომ მაშინ და მეორე იყო ხუდონ ჰესი. ეს ხუდონ ჰესი არის წყევლა საქართველოსა და სვანეთის თავზე. ეს ხუდონ ჰესი არის უზარმაზარი მაშინდელი პროექტი, რაც იყო და მე იმან ხან ნაციონალებმა აღორძინეს და მე ქართულმა ოცნებამ პირდაპირ, ეს არის რაღაცა ნიშნული, იცი, რაღაცა სიმბოლოა უკვე, რომ თუ
ხელმწიფებაში მოდიხარ,
უნდა მიახლოს. ხო, ესე იგი, უნდა მოდიხარ და უნდა აუცილებლად სვანეთში ჩაძირო წყალში. ვერ მოუსვენებია, ვერც კახი კალაძე მოისვენა, ვერც ანზორ ჭითანავა, ვერც მირცხულავა, ვერც ხებმა, აი ესა აქვს ეს იდეა ფიქსე. რომ ხაისში უნდა აყარონ, ვითომ გვაკლია აყრილი და გაპარტახებული სოფლები, ვითომ გვაკლია დაკარგული ტერიტორიები, რაც შეგრჩა იმას წყალში ძირავენ. სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ ამას. ხო და მაშინ გავაჩერეთ ეს ხუდონთესი, ყველა მეცნიერი ხელსაწერდა მაგ დასკვნას, რომ ის არ შეიძლება და აშენებულიყო. და ძალიან დიდი ისი თამაშა როლი მაშინ წერილი გამოვაქვეყნა. საბჭოთა პერიოდი იყო, ჯერ ახალგაზრდა კომუნისტი ერქვა გაზეთს, ხო და იქ გაზეთმა გამოიქვეყნა, სამ ნომერში გრძელდებოდა ტექნოკრატია, ეკოლოგია, პოეზია. სადაც ესე იგი, მე ნაჩვენები მაქვს, რომ ეს ეკოლოგია არის ახლა ხომ მთავარი დარგია, იმიტომ რომ პლანეტაზე სიცოცხლე იღუპება ხალხო. ვერ გაიგო ამ ტექნოკრატია, მე ეს არ ჩამოუღწევია ჯერ ამ ცოდნას ენერგეტიკის სამინისტროში, ჩვენთან ბატონ კალაძესთან, ჯერ არ ჩამოსულა ეს ცოდნა ჩვენს პარლამენტში და მთელი მსოფლიო მაგაზი არის, ესე იგი მთელი მსოფლიოს მეცნიერება, რომ თუ 2 გრადუსით კიდე მოიმატა ტემპერატურა, მატულობს ტემპერატურა დედამიწაზე, გადახურება ხდება, მოხდა დედამიწის, სიცოცხლე აღარ იქნება და ვეღარ ეწევიან ახლა ეს მეცნიერები ამ პროცესს. მიდის ეს გლობალური დათობა სწრაფი ტემპით და საშინელებები მოყვება. აგერ მე თანამ აქვს ეს,
აი სანამ იყვეთ ორი მსმენელი გველოდება, ძალიან დიდი ხანია და თუ შეიძლება ყურსასმენი მოიმართვეთ. მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. სულით გულით სიყვარული და როგორ მიყვარხარ ჩემო ძვირფასო, ჩვენო მართლა დიდებულო სტუმარო, ჩვენი იმის და ქართული საქართველოს გულშემატკივარო, აი ნამდვილად მე ოტიას ქალაქიდან გესაუბრები, ჩვენო ნაირა, ჩვენო ძვირფასო ქალბატონო, ნამდვილად გამიხარდა დღეს, რომ ჩვენი სტუმარი ხარ და ესა გულის ტკივილით აღნიშნავ იმ ეკოლოგიურ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ თითეური ჩვენთანგანი განვიცდი და ჩვენთან მწვანეთა მოძრაობა ოტიას ქალაქში, მაშინ როზა იყო ვორტკიპარიძე ხემძღვანელი და როგორ ხეში უნახეთ შვილებსაო, როგორ მღეროდით სულ ყველა და როგორ დაინგრა, არც წხე გვაქვს, არც წხე გვაქვს, ქარსასავი ზოლი გვაქვს, ყველაფერი დაინგრა, არც ატონ ქარხანა გვაქვს, ქუთაისში ყველაფერი წაიშალა, წყალდუბოში ყველაფერი მოიშალა. მერე ამ ჩვენმა რო შევიფარეთ, კიდე კარგი სანატორიუმები გქონდა, რომ სად უნდა წაგვეყვანა ამდენი ლტოლვილი ჩვენი თანამემამულენი აფხაზეთიდან და არავინ არ ლაპარაკობს, რომ ესენი დაბრუნდნენ უკან და ადამიანთა უფლებათა დაცვის კომიტეტია თუ სახელმწიფოა, რატო არ ფიქრობენ? იმან თავისი სახლი ჰქონდათ, კარი ჰქონდა და რო შეულახეს ეს პირადი მდგომარეობა და რო ანგრევენ ამ საქართველოს. დიდი მადლობა ნაირა,
დიდი მადლობა თქვენ, მაგრამ ეს უფრო ზოგადად ესეთი საგარეო პრობლემებია,
რა თქმა უნდა.
ჩვენი ქვეყანა და ერთიან მთლიან საქართველო მინდა რომ გვყავდეს და გქონდეს საერთო.
ჩვენ ძალიან გვინდა, დიდი მადლობა.
240 91 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
გამარჯობა. დიდი პატივის ცემი თქვენ სტუმარს. აი დასაწყისშივე რო ვითქვა, მე თქვენი ციგნი ქალბატონო ნაირა არაერთი მაქვს სახლში. დღემდე გამომყვა ისევ და რომელიც აქ აღენიშნა ამბრი უმბრი და არაბნი მაღაზე და ახლა რო ვთქვით რომ შედგა 99 წელში მიტინგი, მე იმ მიტინგის მონაწილე და მახსოვს აი თეთრი ცხენებით რო შემოვიდა შემოვიდნენ ეროვნული მოძრაობის ლიდერები და ეს ის დრო იყო რომ ჯერ ჩვენ გვეშინოდა კიდევ ამ ეროვნული მოძრაობაში.
ეს ეკოლოგიური მიტინგზე ამბობთ?
დიახ, ეკოლოგიური მიტინგი რომ იყო და ძალიან მოკლე ეს მიტინგი არ იყო, ეს აი ასე აღინიშნეს, იყო კონფერენცია. დიდი კონფერენცია
ქუჩაში.
ქუჩაში ეს იყო იპოდრომზე. იპოდრომზე იყო და ეს არ იყო მიტინგი, ეს იყო დიდი კონფერენცია. იქ ისეთი ხალხი გამოვიდა მოხსენებით და ერთი მახსოვს რომ ძალიან ბევრს ჯერ კიდევ შიში ქონდა რომ აქ კაგების მუშაკები იქნებიან და რამე სამსახურში არ შეგვემთხვესო. ახლა მე მომეწონა თქვენ თქვით ერთი რომ გიჟური იდეები იბადებიანო. აი გიჟურიდები, შეიძლება მე არ ვიყო სწორი, მაგრამ დღეს რო აი ეს ტრანსკავკასიური რკინიგზაც მახსოვს, რო უნდა გაეყვანათ რა ამბავი იყო, ცეკაში განიხილებოდა ექსაკითხი, ეგ ძალიან კარგად მახსოვს, ტრანსლირება იყო და ჩვენი მეცნიერების გამოსვლები, ეს იყო რაღაც მაშინ ძალიან ძალიან დიდი ქართველობა იყო ამდგარი ფეხზე, დღეს არ ვიცი როგორ. ეხლა თქვენი შეხედულება, მე შეიძლება სწორი არა ვარ და ამისათვის გამკიცხონ მან, მაგრამ ჩვენ რო დღეს დემოგრაფიული მდგომარეობა გვაქვს და საგანგაშო მდგომარეობა რო გვაქვს, თქვენი შეხედულება მაინტერესებს, რომ ეს ფემინისტური მოძრაობა ხო არ არის რაღაც ის თქვენ რომ აღნიშნეთ ის იდეა და ხალხის მოწოდება ასე, რომ ყოველ წუთში გაისმის გენდერული თანასწორობა, მაშინ დედობა როგორ უნდა
დედობას არ უშვის ეს ხელს. დიდი მადლობა, მაგრამ ქალბატონ ნაირას
ასე. კიდევ ერთი მსმენელია და შემდეგ
ერთად უპასუხოთ.
კიდევ ერთი მსმენელია. არა,
ჩვენ და მასა.
გახსენებთ მოგესალმებით.
გამარჯობა, მოგესალმებით.
მე ამამბების მოსწრე ვარ, კოსტავა იყო ჩემი დედამთილი მერაბი კოსტავა ბიძაშვილი. ამამბების ხუდონგეს ამბავი იყო და შეგი მარტო ენა მამული და ეს კი არა აქ ეკოლოგიური არის მთავარი, მესამე მთავარი საკითხი საქართველოს გადარჩენისო. ეს ამ ყველაფრის მომსწრე ვარ, მაგრამ მერაბი და ეს პატრიოტები ნამდვილი ცოცხლები არ არიან. ქალბატონ ნაირა, მე ძალიან კარგად მახსოვს თქვენი გამოსვლა, მაგრამ ბოლოს აი მართლაც იყო მომენტი, რომ და ძალიან მეწყინა სხვათა შორის პოლიციელების წინაშე თქვენ გამოგზავნდით და უთხარით, რომ მე თქვენ გვერდით ვიყავი მაშინო, აი დარბევები და რაღაცები
რომ რაღაცას აბსოლუტურად
ძალიან გულწრფელულად რომ
მე გვე რაღაც გეშლება,
ძალიან გეშლება ქალბატონო, ასეთი ფაქტი ჩემს ცხოვრებაში არ ყოფილა,
ასეთი იყო და არ ვიცი ახლა ნეტავწდებოდე კი
მე ვწდების ნამდვილად,
იმიტომ რომ რა პოლიციელი პოლიციელთან ახლოს მაინც და მაინც არ მახსოვს ჩემი თავი,
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა,
ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა
რაღაცა, არა მართლა ძალიან უცნაურია, იცით ისეთ რაღაცას გეტყვიან ადამიანები რომელთანაც სიახლოვეში არ ყოფილხარ.
არა, ეს ისე ხარ.
აი, რომელი პოლიცია შეიძლება რაღაცა სხვას გულისხმობდა, ქალბატონი, რაღაც პოლიციელებს კი არა, რაღაცა იმ სამოქალაქო ომის დროს რაღაცა შეიძლება, არ ვიცი, მაგრამ რომ ვიცოდე კონკრეტულად რას გულისხმობდა, ნამდვილად უპასუხებდი, იმიტომ რომ
მაგრამ ეს არ არის ჩვენ თემა, აი გენდერულ ამას პრობლემას. ეხლა
იცით რაშია საქმე, ამას ჯერ უნდა უპასუხოთ, აი დემოგრაფიული პრობლემა. აი ესეც არის გარკვეულად დარღვეული ფსიქიკის გამოხატულება, ან და გამიზნული, როდესაც ის რაც მთავარია, არამთავარ ასე ვთქვა, საკითხებში არის მოქცეული. სწორედაც რომ ეს დემოგრაფიული პრობლემა არის მთავარი, იმიტომ რომ ფიზიკურად ქრება ხალხი. ესე იგი, როგორც ხდება მიწაწყალის ან დაკარგვა და შემოკლება, და ესე იგი საზღვარი კიდე იწევს. მარტო იქ არ გაჩერდა სადაც არის. იქ ესე იგი მდინარე ჭოროხმა შეიცვალა ისა და წავიდა 16 კილომეტრი. თურქეთისკენ. იქ რაღაც ხდება ალაზანი იცვლისკენ და იქ იკარგება რაღაცა. იქ ცოტა და გადმოდის ეს ცოცავი ოკუპაცია, ხო? ანუ ქალაქი, ქვეყანა ქრება თვალწინ, როგორც მიწაწყალი პატარავდება შაგრენის წყავით, ასევე ხალხი აღარ არის ფაქტურად ლამის განახევრდეს მოსახლეობა, ესე იგი და ამაზე რო უნდა იყოს ლაპარაკი დღე და ღამე, იმიტომ რომ მაშ რას ვემსახურებ? სახელმწიფო მაშ საერთოდ რისთვის არსებობს? ხო, რომ შეინახოს ხალხი, შეინახოს მიწაწყალი, ხო? და ეს რომ მიჩქმალულია თუ არასათანადო თუ შუქდება, ამაზე არ არის ლაპარაკი, პანიკა არის თვითონ ხალხში, ადამიანებში, რომ ესე იგი ვინც წავიდა, წავიდა, ვინც არა წასვლაზე ოცნებობს. ესე იგი ეს საკონსულოების სავსეა, ისე ვწდილობს ხალხი, რაც შეიძლება დიდი მიგრაციული ნაკადები გავააქედან, რო იყოს თავისუფლად წასვლა, რო იყოს ეს მართლა ვიზა ლიბერალიზაცია, მე არ ვიცი საერთოდ რამდენი დარჩება საქართველოში, რო კონდეთ შესაძლებლობა ყველანაირი წასვლა.
მე გვენ პირიქით მოახდეს იცით, აი რო წავლენ ნახავენ და ეს არის ჩამოვლე.
ეს არის შედეგი, ეს არის შედეგი აი ამ სწორედ ამ პოლიტიკის, რასაც ჩვენ უყურებთ ბოლო რა ვიცი რამდენი ხანია, 20 თუ 25 წელიწადია, ნენ და ამას არაფერი არ ეშველა. აი ამას და ვინც დარჩენილია, აი მე მინდა რომ მართლა ბოლომდე გავიაზროთ ჩვენი მდგომარეობა. არის ავად. ერთ-ერთი ყველაზე ავადყოფი ერი არის ქართველი, იმიტომ რომ აქ ჯამრთელი ადამიანის ნახვა პრაქტიკულად უკვე არის გაძნელებული ბავშვებშიც და დიდებშიც. ესე იგი, აი ნახეთ, აფთიაქების ქვეყანაა, წამლების, აფთიაქების, ავატყოფოების და ასე შემდეგ. ისეთი ის არის ჩართული, ბოლოს ჰქონდა გამოქვეყნებული ერთი წერილი ინტერნეტში, რომელსაც ერქვა თბილისი სიკვდილის ჩართული საამქრო. ესე იგი, თბილისი ეს არის გაზის კამერა, რომელიც არის იმისთვის, რომ ადამიანი ავად გახდეს და მოკვდეს. ესე იგი, ისეთი მდგომარეობა არის ქალაქში შექმნილი ჰაერის თვალსაზრისით, ყველანაირი თვალსაზრისით, ესე იგი გამწვანების თვალსაზრისით, რომ სივრცე აღარ არის ბავშვისთვის. აი ბავშვისთვის არ არის სივრცე, არც სათამაშო, არც გასავლელი, არც ტროტუარი, არც აღარ ადგილი. აი ამას, ესე იგი, ეს არის ის, რაც ყოველწუთას ადამიანს სულიერად ამსხვრევს და ფიზიკურად ანადგურებს, რომ გამოდიხარ სულ უარყოფითი ემოციების ბადეში ექცევი, იმიტომ რომ ხო გინდა რომ რაღაცა გაახარო, თვალმა გაიხაროს, გულმა რაღაცა სიამოვნო ემოცია მიიღოს, რაღაცა ხო გამოდიხარ და ხედავ რომ ესე იგი სიცოცხლის ველი აღარ არსებობს. სასიცოცხლო ველი არის მომსპარე თბილისში და საკუთელ საქართველოში. ეხლა ესე იგი ეს აი ეს ენერგეტიკული ასე ვთქვათ დიდი გეგმები ჩვენი სამინისტროსი საერთოდ არ დატოვებს არაფერს, არც სვანეთს, არც რაჭალეთს.
ხო მაგრამ მეორე მეორე საუკუნეში ხო გვჭირდება კომუნიკაციები, გვჭირდება.
არა, იცით რა, ეგ საკითხი არის სწორედ გულბრყვილო საკითხის დასმა და რატომ მაგაზია გათვლილი სწორედ მათი პოლიტიკა, რომ აი აბა არ გჭირდება, როგორ არ გჭირდება, მაგრამ ხო კიდე რაღაცა მინდოდა იმ ესა
კი ფემინიზმი.
ხო, იცით რა არის ეს პრობლემა შემდეგშია, საერთოდ აი ეს არის ქალის პრობლემა. თვითონ ქალი არის ესეთი არსება, რომელიც პირველ რიგში სახელმწიფო ხელისგულზე უნდა ატაროს, რადგან ის არის ყველაფერი, ის არის დედა, ხო, იმან ცხრათვე ბავშვს ატარებს თავისი სხეულით. შემდეგ შობიარობს, შემდეგ უნდა თავისი სხეულით გამოკვებოს და გაზარდოს. და აბსოლუტურად აუცილებელია, რომ ყველა იქ რაც არ უნდა მსოფლმხედველობები გაბატონდნენ თანამედროვეები, ყველამ უნდა იცოდეს, რომ დედის უმთავრესი მოვალეობა არის დედობა, შვილის გაზრდა. როგორც კი ამას ეჭქვეშ დააყენებს, ეს არათუ ეჭქვეშ დაყენებული არის უკვე. ეხლა მე შემეძლო უამრავი მეცნიერის აზრი მეთქვა ამაზე, ძალიან საინტერესო, რას კატასტროფული შედეგები მოაქვს, როდესაც თუ დედა ხარ, შენ მიგაჩნია, რომ დედობა მეორე ხარისხოვანია, ხოლო შენი საზოგადოებრივი მოღვაწეობა და სამსახური არის პირველ ხარისხოვანი.
არა, ეგ არ მიაჩნიათ, არა, ეს რო გამოკვებო შვილი, იმიტომ გჭირდება სამსახური.
რა თქმა უნდა, ეხა მაგასთან მივდივარ. ქალი აღმოჩნდა ისე ტრაგიკულ მდგომარეობაში, რომ იძულებულია თვითონ იშრომოს გესმით და იშრომოს თანაც ძალიან თავ დაუზოგავად, აი თავ განწირულად, რომ თან ბავშვი გაზარდოს და თან ესე იგი არჩინოს კიდეც, ხო? თორე წესით ეხა ნორმალური სახელმწიფო რო იყოს, მე ესე მგონია. აი დეკრეტულ შვებულებას რაც ეხა ესეც ძალიან მოუგვარებელია ჩვენთან. ძალიან მოუგვარებელია, რომ ესე იგი რო იყოს ნორმალური სახელმწიფო, ჰუმანური, მართლა და შეძლებული და მდიდარი და ეს ჩემი აზრი არ არის, მარტო ქალს ერთი ვიდრე ბავშვი 10 წელს არ გახდება, უნდა ქონდეს ხელშეწყობა სახელმწიფოსგან მაქსიმალური, ისეთი რომ ბავშვი დედა არ დააკლდეს. იცი რაღაცა, ეხა მითუმეტეს ინტერნეტით ისეთი სამსახურებიც არსებობს, რომ შეიძლება სახლიდან გააკეთო, შეიძლება ცოტა ხნით მიხვიდე და სწრაფად წამოხვიდე, რაღაც 3 საათიანი სამსახური, ხო, ეს კარგიც არის, რომ გავა სამსახურიდან, ხო, აი რაღაცა ამაზე ზრუნავდეს სახელმწიფო. ერთი ძალიან დიდი მეცნიერი, მეოცე საუკუნის ნობელის პრემიის ლაურეატი, ჯერ კიდე ვის წერდა, იმიტომ ამ მომენტ ჯერ კიდე 60-იან წლებში წერდნენ, რომ როდესაც ბავშვს აკეთებს დედასთან სოციალური კონტაქტი, სოციალური კონტაქტი მექანიკურ ერთადყოფნას არ ნიშნავს უბრალოდ, რომ ხარ. სოციალური კონტაქტი ნიშნავს თანაცხოვრებას, ერთად მიდიხარ სადღაც, შტაბილტილებებს იღებთ ყვეებით, დედა უმღერის ძილის წინ, უკითხავს რაღაცას, ერთად ყვებიან, ანუ შტაბილტილებებს ერთად იღებენ პრობლემებს, ერთად წყვეტენ. ესე იგი წარმოიდგინეთ, ესე იგი აი დედასთან, როდესაც არ არის სოციალური კონტაქტი და ეს ბავშვი ჭირდება თურმე კარგი 10-12 წლამდე, აღარ ვამბობ რომ რამდენად ჭირდება ადრეულ ასაკში, ბავშვი ვითარდება ისეთი ნაკლი, რომელიც ისეთივე ფსიქიკური ნაკლი, რომელიც შეიძლება თქვენ ვერ შეამჩნიოთ ადამიანს, მაგრამ სათავე იქ აქვს, ძირი იქ აქვს, ფესვი იქ აქვს, გადგმული დედის დეფიციტში, რომელიც უტოლდება თანდაყოლილ ნაკს და თანდაყოლილი ხო იცით რომ ის ვერაფერს ვერ უზავ ის არის გამოუსწორებელი ხო უმძიმესი აი რაღაცა თანდაყოლილი ხომ არსებობს დაავადებები და ძალიან ძიმე აი ზუსტად ისეთივე რომელსაც ვერაფერს ვეღარ უზავ ვერაფრით ვეღარ აღმოფხორი ის შეიძლება გახდეს წინვალე კარიერას მიაღწიოს გახდეს ძალიან ცნობილი ადამიანი იყოს მდიდარი ის არასოდეს არ აღმოიფხვრება მის ფსიქიკაში გაბზარული რაღაცა დეფიციტი რომელიც დააკლდა იმის გამო რომ მას არ ქონდა არ ყავდა დედა ან შეიძლება დედობილი ყავდა და იმან შეუცვალა ესე ხდება კარგია ესე და ხდება ხშირად ღვთისწყალობით მაგრამ ყავდა დედა და დედობას არ წევდა ასე შემდეგ. აი საიდან მოდის ასეთი დაავადებული კაცობრიობა? საიდან მოდიან ასეთი ადამიანები, რომლებიც ანადგურებენ შემდეგ გარშემო ყველაფერს, დესტრუქციულები არიან, ადვილად გაყვებიან შეშლილ წინამძღოლს? საიდან ყველაფერი მოდის? აი იმ ნაკლოვანები და რაღაცა მოხდა მის
ბავშვობაში,
ხო? ტყუილა კი არ თქვა, ეგზიპერმა ყველანი ჩვენი ბავშვობიდან მოვდივართო, მაგრამ ამ თვალსაზრისით, ამიტომ ესე იგი პირველ რიგში ქალზე უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო, რომ მისცეს იმის საშუალება, რომ დედა იყოს, უზრუნველყოფილი იყოს, ბავშვს მოუაროს, გვერდით ყავდეს და ამავე დროს ქონდეს თავისი საქმე, იმიტომ რომ აღმოჩნდა, რომ თუ ქალი არის ჩაკეტილი მხოლოდ სახლში, აღმოჩნდა, რომ ქალს მამაკაცი არაფრით ნაკლები უნარები არც ერთ სფეროში არა აქვს და შეიძლება
გაცნობილობა
კონდეს რაღაც საკითხების მიმართ არა აღმოჩნდა რომ მისი უნარები ზუსტად ისევე ჭირდება სახელმწიფოს როგორც მაგრამ საბჭოთა კავშირი ამ თვალსაზრისით იყო ძალიან სანიმუშო იმიტომ რომ ქალს მუშაობა შეეძლო თუ უნდოდა არც დისკრედიტაცია არ ხდებოდა დისკრიმინაცია არ ხდებოდა ხელფასის თვალსაზრისით რომ იმას ნაკლებს აიღებდა და კაცი მეც აიღებდა მაგრამ კარგი იყო ყველგან რომ მუშაობდა ქალი ტრაქტორისტად
კომბაინზე
ისა ეს არის კარგი
ჩაიში ქალის მუშაობა
ფიქრობ უკრემინალი სამუშაოებზე განდენეს ქალი ქალის ემანსიპაციის სახელით რომ მას აი ნახეთ როგორი ემანსიპირებულია ქალი რამდენად ბედნიერია რომ ყველგან შეუძლია მუშაობა ქალს აქვს უსათუთესი ორგანიზმი უაღრესად განსხვავებული კაცისაგან და ეს ორგანიზმს ესე უნდა გაუფრთხილდე როგორც საგანძურ სახელმწიფო უნდა უფრთხილდებოდეს ამ და მისი მუშაობა ყველგან არ შეიძლება უბრალოდ არ შეიძლება სიმძიმეების აწევა, გაყინვა, გაციება და ასე შემდეგ ხომ მართალია?
აი
ეს უნდა იყოს დაცული ქალი. ქალი თუ არ არის დაცული, დედობა თუ არ არის დაცული, ყველაფერი დაგრეული და საერთოდ ოჯახი. ოჯახი, ხო? ესე იგი ადამიანი იცით აი მე აი ამ ხელა ვარ მე უკვე ამასაკის ვარ და როდესაც ვიხსენებ რა მახსენდება ყველაზე კარგად მაინც ყველაზე კარგად ხო 1000 რაღაც იყო ჩემს ცხოვრებაში ხო ყველაზე კარგად მახსენდება დედა და мама რო იყო სახლში და რო ფუსფუსებდით ოჯახი რაღაცას ვაკეთებდით
ხო
ფუსფუსებდით ერთად
დროსით
რაღაც ახალ წლისთვის ვემზადებოდით мама რაღაცას აკეთებდა დედა რაღაცას აცხობდა და ერთად რო ვიყავით სახლში და საერთოდ ის ძალიან დიდი ტრაგედია როცა ადამიანს ოჯახი არ აქვს დაშლილია ეს ოჯახი ოჯახში არ არის სიტკბო ოჯახი არის პატარა საბოთხე შეუძლია იყოს მაგრამ უმეტესად ჯოჯოხეთად არის ქცეული ძალიან ხშირად არის რომ გარბის იქეთან ახალგაზრდა ბავშვი არის ჭუბი აყალმაყალი ესე იგი ნაცვლად იმისა რომ შეეძლოთ სამოთხე ქონოდათ დედამიწაზე პატარა ეს შენ ციხესიმაგრეა რომელიც როგორ გამაგრებს რომ შედიხარ გარეთ დამარცხებული ცხოვრებაში იქ შენ ციხესიმაგრე გელოდება რომელიც ყოველ წუთას გამაგრებს აი ეს ოჯახების დარღვევა რომ ამდენი დედა წავიდა უცხოეთში ამდენი ბავში უდედოთ იზრდება ჩვენ შეიძლება განვიხილოთ თავარ ტრაგედიად ქვეყნის თავარ ტრაგედიათ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მიტყოთ რომ სწორედ მთავარია ოჯახი, დედა, мама, შვილი და ეს მაშინ ამდენი ბავშვის უდედოთ გაზრდა ჩვენ უბედურების მეც არაფერს არ მოგვიტანს. რა თქმა უნდა, ჯობია სიღარიბეში გაიზარდოს ბავშვი და დედასთან იყოს. ეს ჩემი აზრია, იმიტომ რომ მე ეგეც გამოცდილი მაქვს. გამოცდილი მაქვს ეს მძიმე დღეებიც, რაღაცა გარკვეულად, თორსა ძალიან თავდაბლურად უნდა იცხოვრო და ისე ხა, ყველაფერი ჯობია დედა იყოს ბავშვთან, იმიტომ რომ როდესაც მიდის, ნუ თუ სხვა გამოსავალი არ აქვს და ახლა შიმშილთი ხოცებიან, არ ვიცი, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას ადამიანი, მაგრამ უმთავრეს აკლებ. უდიდეს განს, რომელზე დიდი საგანძურიც არც ერთ ადამიანს აღარ ექნება ცხოვრებაში.
ორი მსმენელი გვეუბნება, მოვასწროთ და შემდეგ უკვე მეტ შენს ვეღარ მოვასწროთ.
ძალიან ბევრი ზარი იყო, ხომ ბატონო, ნაირა, უბრალოდ ჩვენ ვერ გაწყვეტინებით ისეთ საუბარს, საინტერესო იყო თქვენ და საუბარი მოგესალმებით.
ცოტა მოკლედ გითხარით თუ შეიძლება.
დიახ, ცოტა დრო დაგვჭირდა. დიახ. უდიდესი
მადლობა, ხომ ბატონო, ნაირას მოწვევისთვის. ხომ ბატონო, ნაირას მიმართავ. ხომ ბატონო, ნაირა. სარკის ნატეხებიდან მიყვარხართ. დღესაც ჩემთვის ეს არის არაჩვეულებრივი მხსნელი, ჩემი აი ესე იგი ცუდ მდგომარეობაში ყოფნისა.
დიდი მადლობა.
მახსოვხართ იმ თქვენი იმ ტრანსკავკასიიდან, იმ ხუდონ გესზე, ჩვენ ახალგაზრდები მაშინ ცოტა შიშნარები ვიდექით ხოლმე იქ ყოველთვის და უღმესი მადლობა, რომ შემდეგში თქვენ აი ამდენი ბრძოლით ამდენი საქმე გააკეთეთ, რომ ეს კავკასიური სახლი დაარსეთ, რომ დღეს აი ასეთი მეგობრული არის თქვენთან კერა და დღესაც როგ იბრძვით და ჩვენ მართალი ბრძანეთ, ჩვენ მართლაც ვართ აფთიაქების როიწყიან საშინელი მსხვერპლი.
ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთი მსმენელია შეიძლება და მეც ვეღარ მოვასწრებთ, უნდა გავაკეთოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობათ. ძალიან მიხარია, რომ ქალბატონი ნაირა ყოფილა ხუდუნხესის მოწინააღმდეგე. მე ყოველთვის გამოდივარ რადიოში ამ თემაზე. გარდა იმისა, რომ ეკოლოგიური და სვანეთის რვა სოფლის დაძირვას გვიპირებენ, არც ეკონომიკური
თვალსაზრისით
მომგებიანი, რასაც გვეუბნებიან, რომ საქართველოს დენი სჭირდება. სხვი სიაშენ 50 წლით უნდათ გადასცენ, რომ მაშინ ეს ჩინელებს, ვინც აშენებს, ვინც მოიაზრება, რომ უნდა აშენოს, მაშინ, როდესაც 50 წლის შემდეგ თუ მე ჰესების აღდგენა აღარ ხდება და ფუჭდება, ანუ რჩება ნარჩენი, რომელსაც ვერანადგურებ მერე და ეს არის კატასტროფა. და ჩვენ ეკონომიურად ვერ და მე მოვისმინე თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომელმაც თქვა, რომ თავდაცვის კუთხითაც ძალიან საშიშია ეს პროექტი, იმიტომ რომ ის არის სადღაც საზღვართან, შეიძლება აგვაშენებინო ვიღაცამ იმ ცოცავი ეკონომიის
ოკუპაციით
აიღოს მერე და ახალი დაპყრობის მიზანი და მიზეზი გაუხდეთ. ამის გარდა დარწმუნებული ვარ, რომ საყდრისეც არ გექნებათ
დადებული.
იმიტომ რომ მეფის რუსეთში კატორღელებს აგზავნიდნენ ოქროსაბადოზე და ჩვენს რადააშავეს ნახევარი იმერეთი მუშაობს თურმე იქ და ის თვითონ ადგილობრივი მცხოვრებები იხვეწებიან იგვამუშავეთო. არა დაიციან, რომ რამდენიმე წელიწადში შეიძლება ონკოლოგიურით გარდაიცვალონ, მაგრამ საშინო მდგომარეობაში არიან და მოგებას საქართველო მართლა ვერ ნახულობს მაქედან. გადის ნედლეულის სახით ოქრო და
კაპიკები. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა და შეგაწყვეტინოთ, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა. დიდი მადლობა ზარისთვის. ვეცით, ვერ უმკლავდებით ვერც Facebook-ში შემოსულ შეტყობინებებს, ვერც სატელეფონო ზარებს. ძალიან მე ვიცოდი, რომ ეს ესე მოხდებოდა, თქვენ ძალიან საინტერესო ხართ.
ქალბატონმა ახსენა სარკის ნატეხები და მადლობელი ვარ ამისთვის, იმიტომ რომ ეს რომანი რაღაცნაირად ჩაიკარგა. რომანი არის, რომელიც მოზაიკური პრინციპით არის დაწერილი, ნატეხებივით ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების და ბავშვობის რაღაცა პატარ-პატარა ამბები არის გადმოცემული, ოღონდ შერჩევის პრინციპით ის ყველაფერი არა და უფრო თვითონ იგავის ფორმა აქვს, აი იგავი განზოგადების საშუალებას იძლევა ძალიან და მეც მიმაჩნია, რომ არის რაღაც საინტერესო ამ სარკის ნატეხებში და რაღაცა მალე გათავდა და მე აღარც არის ეგ წიგნი ხო და თუ ახსოვდა კიდე ვინმე
არ მე ხო ეხლა ასე მუშაობთ რა, ცოტა დრო დაგცეთ და ისე ვერ გიშვებთ.
ეხლა მუშაობ და იცით, მე გაზაფხულზე დავამთავრე ერთი რომანი, რომელსაც ალბათ გამოცემა რატოღაც რაღაც ვეღარ მოახერხე გამოცემა. გვია რომანს ჩემი ჩიტი, ჩემი ხე, ჩემი მდინარე. ეს ეძღვნება აი ამ 9 წელიწადს, რაც ჩვენ გადავიტანეთ. უბრალოდ ფონი არის მაგისი და ისე იშლება და ეს შეიძლება ითქვას ასევე, ეს არის ერთ-ერთი წამყვან და რა გადაიტანა ხალხმა, რა მოხდა, რატომ მოხდა ეს ჩვენს თავს და შედეგი რა არის ადამიანის სულებში, რა დაილექა. მოკლედ, მაგრამ რეალურად არის ყველა ის პრობლემა თავმოყრილი, რაც ჩვენ აი ამ ხელისუფლებების დროს და ეხლაც არის. შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად ეს ეკოლოგიური რომანიც არის, იმიტომ რომ სულ დატრიალდა ეს პრობლემები ისევ ხუდონ ჰესი წყალში ჩაძირვა ამდენი ტერიტორიების ეს სურვილი, რომ ისედაც მცირემიწიანი ქვეყანა ხარ, ისედაც დაკარგე ტერიტორიები 22% და კიდე რაც დაგჭა იმასაც წყალში რომ ძირავ, ნუ მართლა ის არის და ადამიანში როგორი ილექება ეს? აი როდესაც ენგურ ჰესი ააშენეს, იქიდან ერთი ხუთი სოფელი დაიტბორა, მაინც გამქრალია საქართველოს რუკიდან ის სოფლები. არც ისე აღარავენ, მაგრამ რო ცხოვრობდა იმას როგორ დარჩა ეს აი იმისთვის რა იყო შემთხვევით ცხოვრებას რო ჩაგიზირავენ წყალში წინაპრებს საფლავებს საახლს სულ ყველაფერს ეს ხომ არის საშინელება და შენ ის არ გეყოფა ის რაც გააკეთე ეს ენგურხესი საერთოდ გიგანტურ პროექტებს გამართლება არ აქვს ეს ჯერ კიდე გასული საუკუნის 60-იან წლებში გახდა ცნობილი და მეცნიერული აზრი და ეკოლოგიური ეს არის რომ გამართლება აქვს პატარა ჩარევას ბუნებაში გესმით მოზომილს აი როგორც არ შეიძლება ადამიანი გააჭრა თავიდან ბოლომდე, ხო? ქირურგიული ოპერაციაც ასეთია. ასევე ბუნების მიმართ ჩარევა შეიძლება ძალიან პატარა, ძალიან მოზომილი და ეხლა ამ ხელაწყალსაცავები, უამრავი წყალსაცავები გააკეთეს საქართველოში. აი ეს გიგანტური პროექტებზე ბევრი ფული იდება ჯიბეში. ეს არის კორუფციის საოცარი წყარო, ეხლაც ასე მაშინაც ესე იყო. იმიტომ არ უნდათ ეს პატარა ხესები არ უნდათ, პატარა პროექტები არ უნდათ, იმიტომ რომ ფული არ კეთდება საკუთარი ჯიბისთვის. გესმით? ამაზე ეხლა დრო რო კონდეს, მე თქვენ მოგიყვებით, რამდენი აბსურდია. ქვეყანას არ აქვს ეკონომიკური განვითარების კონცეფცია. ეს ჩვენ ვერ გვეღირსა, რომ დაგვიდონ რას აშენებ, როგორი ქვეყანა უნდა იყოს. როგორი მრეწველობა უნდა ქონდეს მსუბუქი, მძიმე, რა ქვეყანას აშენებ, ხო? რამდენი დენი გჭირდება? გეკითხები, საიდან იცი? საიდან იცი, როცა ეს არ აგაქვს შენ, ხო? ენერგეტიკული განვითარების კონცეფცია არ აქვს. ეს არის უბრალოდ, ეხლა მოასწრო და ვთქვა, რომ დაიტაცეს მდინარეები, ყველამ დაისაკუთრას, აი ყველა აპირებს აშენოს თავისი ჰესი და სამარადჟამოც ქრისტეს მეორედ მოსვლამდე საკუთარი შემოსავალი კონდეს. ექსპორტად გადის ეს დენი. როიცოდეთ და ეგ არის ძალიან დიდი ტყუილი რომ საქართველოს ეკონომიკას დღეს დაუყოვნებლივ ჭირდება ეგ ჰესები და მაგათი დენი. აი ეს ძალიან კარგად იცის მწვანე ალტერნატივა შესანიშნავი ორგანიზაცია რომელიც ძალიან ეჯევრება ენერგეტიკის სამინისტროს, იმიტომ რომ იმათ ვერ ატყუებენ და ძალიან დიდი პროფესიონალები არიან იქა. მაგრამ მე იმას ვდარდობ, იცით, იმას ვდარდობ რომ ამდენი პრობლემა როგორ შეიძლება დაახვაო ქვეყანას თავზე, კაცო, ისედაც ხრება, ეხა ის ხო ჩვენი მოგონილი არ არის რომ მომაკვდავერებს ვეკუთნით და სადღაც 50 წლისთვის შეება საერთოდ საქართველო აღარ იყოს. დღეს ჩვენს წინაშე დგას ის ისტორიული მისია, ან ჩვენს ხელში მოკვდება ეს ქვეყანა, ან არა და ესე იგი უნდა გადავარჩინოთ. უნდა გადავარჩინოთ. არ შეიძლება
რამდენი გენი გჭირდება ნამდვილად.
მაინც აი ძალიან საყვარელი ხარ.
გენი არის მართლა რამდენი გჭირდება, მაგრამ აი სიყვარულზე და მთავარ ღირებულებზე საუბარი, რაზეც თქვენ წერთ ხოლმე, ეს გჭირდება ნამდვილად, ასე რომ დაწერეთ და გამოეცეთ რაც გითხარით, რომ წავიკითხოთ ახალი.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ მართლველოდებით, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ყავს ამ ყავთ ამაშიც არებმაც დაგვერწმუნა და შეტყობინებებმაც. ძალიან დიდი მადლობა, მე შეგახსენებთ რომ გადაცემა იდება ჩვენს გვერდზე. შეგიძლიათ ნახოთ უყუროთ ბოდიში მათ ვინც ეთერში ვერ შემოვშვით, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ძალიან ძვირფასი იყო სტუმარი და ძალიან გვინდა და საუბარი ნაირა გელაშვილი მწერალი და მე დავამატებდი საზოგადო მოღვაწეს.
ძალიან დიდი მადლობა
რომ მართა.
დიდი მადლობა.
დროებით.